xuddi ertakdek qahramon, lekin biroq sanamli. Biroq bu hayot, bu taqdir, hamma qismat oldida ojizdir. Juda ko'p eshganman, juda ko'p ko'rganman sevishganlarning hayotini. Lekin hozir kesa dilimda qolgan, yuragimni rostiga ezgan. Gozal muhabbat, qattiq sevishardi bir-birligini. Xayol qilishardi baxtiyor kunlarni, yanada ham baxtiyor kunlarni. Yillar o'tdi, qiz yetgan edi voyaga, vaqt kelgan edi qizni uzatishga. O'rtadagi sevgi muhabbat hech qanday sabab bo'la olmadi qizni otasiga. Javob bitta, qiz unashtirildi boshqasiga. Chorasiz qolgan yigitni kutishdan boshqa iloji yo'q edi. O'shanda yigit qizga sog'inchli bir xat yubordi. Bu xatda yigit bor dardini yordi. Bu xatda taxminan shu so'zlar yozilgan edi. Sen bilan so'zlasholmasdan turolmayman. Lekin men xayolan doimo sen bilan. Bu qat qiz uchun havodek edi. Sevgilisidan qolgan yagona yodgorlik bo'ldi. Oradan qancha yillar o'tib ketsa ham, bu xatni qiz har bir baxtiyor, har bir quvonchli kunlarida, butun umri davomida tez-tez o'qib turadigan esdalik, sevgilisidan qolgan yagona yodgorlik deb saqlardi.